Well, son.
Scegli. Stipita. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li crni petak 13. menja svet? Serije terorističkih napada otvaraju mnoga pitanja. Ključno je kako zaustaviti delovanje takozvane islamske države. O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, Radomirom Diklićem, direktorom BETE, nekadašnjim ambasadorom Srbije u Parizu, doktorom Zoranom Dragišićem, profesorom Fakulteta bezbednosti i Momirom Turudićem, novinarom nedeljnika Vreme. Ostanite sa nama do 12. Sat i 9 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o uzrocima, posljedicama, poukama, porukama onog što se desilo u petak 13. dakle u Parizu. Tim povodom moji današnji gosti Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu i direktor BETE. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme i jedan od, po meni, slobodno ću reći, najboljih poznavalaca situacije na Bliskom istoku, također u Siriji, Libiji i o svemu onom o čemu ćemo danas govoriti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Dikliću, boravili ste u Parizu i znate ga kao grad svetlosti. Sad mnogi kažu da to više nije isti grad. Kako ga vi gledate danas, posle petka?
Sad sigurno nije isti ovih dana i verovatno još jedno vreme će neki, kao da kažem, pošto se desio veliki bezbednostno politički zemljotres, sada imate neke manje potrese, da tako kažem, da se izrazim, i jedno vreme će sigurno Pariz biti manje atraktivan, ali je takođe sigurno da će francuske vlasti uraditi sve, ne samo Pariza radi, nego Francuske i Evrope radi da se ta bezbednostna situacija popravi, da se ljudi smire, da se ljudi jednostavno vrate normalnom životu koji trenutno za Parižane i Francuze nije moguć.
Videli smo pre dve noći kako je izgledalo kad je valjda samo pukla neka sijalica u lokalu ili petarda, šta god, i kakav je nastao, koliko su ti ljudi pod strahom i pritiskom trenutno, koliko to može tako da ih drži ili će da se opuste vremenom.
Taj kraj gde se sve to desilo, to je kraj gde u stvari idu Parižani. Parižani tradicionalno beže od mesta gde idu turisti. I čim se jedan kraj onako pročuje kao zgodno mesto pa počnu dolaze turisti, onda oni odlaze dalje. I zato su tu uglavnom stanovnici Pariza, Francuzi, tu je bilo vrlo malo stranaca. Ne računam, bilo je i ljudi iz Srbije, ali oni žive i rade tamo. Tako da, naravno da sada je dovoljno da pukne sijalica, kako vi kažete, da su ljudi prenapregnuti i odmah jurnu napolje iz kafića ili gde su god, legnu pod sto i šta ja znam, sve to urade da se zaštite, ali vremenom ja mislim da će videti da su mere bezbednosti dosta jake i da će moći da žive normalno. Normalno sa, naravno, povećanim oprezom u odnosu na moguće nove akte terorizma.
Profesore Dragišiću, se zadržimo samo na kratko na ono što se dešavalo, jer bih žela da više govorimo o tome šta sve nas čeka posle ovog. Brojne vaše kolege ovih dana kažu da je ipak zakazala i francuska obaveštajna služba. Kakav je vaš zaključak na osnovu svega ovog što pratite ovih dana?
Pa ja mislim da nije zakazala obaveštajna služba. Ovo bi pre moglo da ide na dušu službe bezbednosti. Dakle, pre svega ovo je nadležnost službe bezbednosti. Jer najveći broj onih ljudi koji su učestvovali u izvršenju ovog terorističkog akta su francuski građani, ljudi koji žive na teritoriji Francuske. Dakle, to je ono što pokriva služba bezbednosti. Ti ljudi su se provukli praktično kroz mrežu i to je ono što se može dogoditi svakome. Dakle, u svakom slučaju da ovo što se dogodilo ne možemo pripisati kao uspeh francuske službe bezbednosti, ali mislim da se malo preteruje sa očekivanjima od službe bezbednosti. Dakle, Francuzi su do sada sprečili nekoliko velikih terorističkih napada i bili su vrlo uspešni.
Dogodilo kažu da su se i prethodnih dana nekih 7 napada,
kako,
Britanci kažu
je,
takođe toliko i sad
problem je sa službama bezbednosti, što je to posao i to su službe koje su po definiciji neuspešne. Dakle, ja svim mojim studentima kažem na početku studija bi im trebalo reći da upisuju se na fakultet i bavit će se poslom koji će sigurno ih učiniti jako neuspešnim ljudima, jer nijedan uspeh službe bezbednosti se nigde ne beleži. To je prosto stvar koja ostane ispod radara medijskog. Međutim, kad god se desi ovako nešto, to se onda naravno vidi i ljudi su sa pravom nezadovoljni zbog ovoga što se dogodilo. Tako da ja ne bih tu bio mnogo kritičan prema francuskoj službi bezbednosti. Ono što zaista može da im se stavi na dušu, to je činjenica da je ovom napadu učestvovao veoma veliki broj ljudi. Međutim, treba imati u vidu da to nisu naivni ljudi, znači koji to organizuju, oni su to uradili odlično, kontraobaveštajno su se zaštitili, tako da francuska služba nije imala prodor prema njima. To što se čuje sada po medijima, koje kakve priče da su ih, ne znam, upozorili Iračani, upozorili su ih i Libici, ne znam ko, To upozorenje mogu da im pošalje bilo ko. Vi sada kad kažete da je u Londonu moguć teroristički napad, da je u Americi moguć teroristički napad, to oni vrlo dobro znaju i bez nas. Međutim, upozorenje se konkretno odnosi na to, kao što su pakistanska služba što je upozorila britansku službu kada je otkriven onaj tečni eksploziv koji je trebalo da bude unet u avione. Upozorenje podrazumeva da se kaže taj i taj čovek nosi to i to sa namerom da tada i tada učini to i to. To je upozorenje. A ne upozorenje u Parizu je moguć teroristički napad. Teroristički napad je moguć svuda na svetu. Tako da se sad čuju koje kakve teorije zavere, od naravno od sve ono što se dešavalo 11. septembra čujemo ponovo da su to Francuzi organizovali sami, da su oni pustili maltene ove, da ne da su ih pustili, nego su ih verovatno i naložili. Tako da u principu slušaoci ne bi baš trebali da veruju svemu što čuju.
Kolega Turudiću, kad kaže François Hollande, Francuska je u ratu i već sutradan su imali napade pojačane na Raku, ali je isto tako i bilo odgovora da nisu pogodili ono što su saopštili. Kako mi da znamo šta sad Francuska radi u Siriji, kakav će biti odgovor Hollande?
Ne možemo znati ni šta radi Rusija, ni šta radi Sjedinjene Američke Države, ni Francuska. Vi imate gotovo svakodnevno saopštenje od početka bombardovanja u Siriji, prvo od strane Amerike, zatim od Rusije i sada od Francuske, da su pogođeni neki važni komandni centri. Šta se zaista dešava u tom sirijskom haosu, to niko ne može da zna precizno.
Ali dok se oni hvale, Islamska država pravi sve veće, možda ne napreduje na terenu kada gledamo teritoriju u Siriji, ali po svetu, evo, jutros je zvanično saopšteno da je Rusija potvrdila da jeste bio eksploziv u avionu i da je Putin rekao...
Pa ta samohvala je naravno neki pokušaj opravdavanja angažovanja za bilo koje od velikih sila, za bilo koju intervenciju, pa i za ovu u Siriji. A što se tiče reakcije François Hollande, meni se čini da je to, kao i posle 11. septembra, pomalo histerična reakcija. Normalno je da posle ovakvog događaja slede izlivi emocija i teške reči, da se mnogo toga kaže, međutim, valjda bi uloga državnika bila da pokušaju, kada se prve emocije slegnu, da sagleda pomalo realno šta se desilo i na koji način se može sprečavati da se tako nešto desi i da se na neki način javno mnenje pokuša da umiri.
Isto tako Hollande kaže, Sirija je fabrika terorista. Fabriku neko treba da napravi, ona ne nikne sama od sebe. I onda Putin kaže u Antaliji i među nama, kad govori pred G20, postoje države od 40 ukupno, kakva su saznanja ruskih obaveštenih službi koje finansiraju Islamsku državu, da su tu i države koje finansiraju Islamsku državu.
Ta priča o fabrici terorista spada u ovaj korpus teških i velikih reči koje zvuče snažno, ali u stvari ne znače ništa. Jeste Sirija u ovom trenutku, naravno da jeste fabrika terorista, ali kao što je bila i Libija, kao što je Afganistan i Irak, i nije to nikakva nova informacija. Kao što nije ni nova informacija da su, na primjer, od Afganistana 80-ih pa nadalje nekadašnji borci za slobodu kasnije postali teroristi kada bi izvršili neko delo poput ovoga što se desilo u Parizu. Sirija je nije bila fabrika terorista, Sirija je bila mesto gde su se ekstremisti i džihadisti skupljali od samog početka rata. I to je činjenica na koju su upozoravali ne samo sirijske službe bezbednosti, ne samo Rusija i saveznici Asada, već i bezbrojni zapadni novinari koji su posjećivali Siriju 2011. i 2012. godine. Da, preko Turske i preko drugih zemalja dolaze iz mnogih drugih država džihadisti kojima nije cilj obaranje Asada, nego je cilj uništavanje nečega što je bilo sekularna država i uvođenja onoga što su kasnije nazvali islamskim kalifatom. Dakle, nije to nepoznata i nova činjenica, pa prema tome ne vidim zašto bi se François Hollande sad zbog toga iznenadio, kada je ostalo mi Francuska država, ono francuske vlasti od početka rata o tome ćutala.
Gospodine Dikliću, kako vi na odgovor Francuske, kako ga komentarišete na sve ovo što je Hollande čak najavljuje, u petak ćemo videti da li je Da li je to zaista tako da će tražiti suspenziju Šengena i onda na sve to i te kako se i nastiče?
Holand naravno govori, pre svega se obraća francuskoj javnosti, tu ima dosta retorike, ima tu i činjenica da je Francuska, postoji predizborna kampanja koja je prekinuta. Ona će se nastaviti, jer jednostavno mora da se nastavi i tada će se početi tako teška paljba, da tako kažem, i opozicije na Holanda i na njegovu vlast, i on naravno mora da bude odlučan, i Francuska će svakako, kao što je kolega Turudić rekao, da upotrebljava svoje snage kao što ih upotrebljavala i ranije. Ne zaboravimo da je Francuska prva i jedina počela da bombarduje Libiju, pa je tu zemlju rasturila da danas vi ne znate da li tamo ima 3 ili 5 vlada i ko tamo, ko je u Tripoliju, ko u Bengaziju, ko je u Sirtu. Znači,
slična je sudbina i ostalih zemalja gde je to čuveno proleće.
Sve te arapska proleća su se, nisu sva. Tunis je, recimo, se relativno dobro izvukao, ali sve je to na kraju izašlo na to da su ojačale ekstremne snage u tim zemljama. Sjetite se Egipta, muslimanska braća, to je kao ok, oni su umereni, pa onda kad su došli na vlast, onda brže bolje vraćaju vojsku na vlast. Vojska je kao bolja. Ja. Sad, naravno da to sve mora onda da se plati. Francuska je mnogo platila tešku cenu, ali ona će sigurno vojnu uzvraćati koliko god može. A to šta pogađaju, da li pogađaju, ipak su u koreni tog ekstremizma i islamskog fundamentalizma negde ne samo, ne u Siriji, ne na Bliskom istoku, ne samo tamo, nego i jedan deo, ajde da kažemo, veštačkog đubriva, svoj toj zloj biljki je došao i iz Evrope, odnosno Amerike, ponašanjem prema tim državama i stanovništvu tim državama.
Sad si Belgija označava kao zemlja odakle da kažem tako leglo džihadista. Pratili smo i ovih dana te racije, što manje više uspešne. A sad ovo kad pominjemo Schengen i upravo to, to su francuski državljani i belgijski državljani. Imamo primer jednog Sirica, za sad ne znamo još uvek ko su napadači, koji je prošao među izbjeglice, se provukao i kroz našu teritoriju. Šta se onda time dobija ako su oni tu?
Koliko sam ja razumeo, traži se pre svega zatvaranje, uspostavljanje ponovne granične kontrole unutar zone Šengena, što će reći naravno iz polja. Znači, isti bi tretman bio kao što sada kad vi ulazite u zonu Šengena, imate pregled jedan i pasoše i svega drugog, tako bi se u stvari ponovo vratile granice u Evropu. Vi sada sedete u auto u Briselu i dođete u Pariz ili gde god, odete do dna Španije ili do vrha Evrope, ali bi se sad to ponovo uspostavilo. Ja sam službovao i u Belgiji, ja dobro znam taj Molenbeek i to sve. To jeste jedno leglo i tamo je bilo ulica da je belgijska policija ni danju sem u kolima nije ulazila.
A što po vama nisu ranije nešto preduzeli? A znaju pa, za to nije, i to nije, tako zovemo, to je to kraj
uvek,
koji...
Nije to uvek terorizam. Ti mladi ljudi, to je druga, treća generacija. Oni su uglavnom poreklom iz Maroka, ali su samo poreklom iz Maroka. Oni su tu, žive u tom Molenbeeku, žive i u drugim krajevima, njih ima jako mnogo u Belgiji. I onda, naravno, svi ono što znamo, socijalni element, nema zaposlenosti, nezaposlenost velika, a uvek se uzimaju pre svega Belgijanci, da kažem, koji su Belgijanci poreklom iz Belgije, a ne zapošljavaju se ti mladi ljudi koji su takođe ih svi naučili kroz školovanje da su oni Belgijanci ili Francuzi, sve jedno. Sve vreme im se govori vi ste ravnopravni, jednaki, u slobodnoj zemlji, u demokratiji.
Dobro ste rekli, onda govori se, ali na terenu nema te integracije i kažu da je to ključni.
Ima, nedovoljno. Nedovoljno. Francuska je posljednjih godina pokušala nešto da uradi, da recimo tek da izbegne tu getoizaciju, odnosno da razbije getoizaciju, pa neke kvartove u Parizu pokušavaju sada da rehabilituju stanove, pa naseljavaju mlade parove francuske, tako da se dobije neka mešavina. Međutim, sve je to nedovoljno. Osnovno je egzistencija. Ako mlad čovek nema posao, a školovao se za to, onda je veoma lako da ga prvo neki tamo lokalni imam ili bilo ko malo zavede, i onda zavisi od njegovih frustracija i htenja da ode i ka ekstremizmu.
A pomenuli ste izbore, i samo ovde da se još kratko zadržimo na tom i toj, da kažem, političkom delu priče, jer pratimo da svud u Evropi jačaju desničarske organizacije. Čuli smo odmah sutradan izjavu i Mari Le Pen. Da li će ovo biti jedan dobar njen deo za kampanju i da će porasti dodatno?
Nigde na svetu, pa i u Francuskoj, nisu ljudi svi jednaki, svi demokratski orijentisani. U Francuskoj naravno ima puno ljudi koji su islamofobi, koji su protiv dolaska Arapa i drugih iz Crne Afrike takođe, i to je to tlo na kome funkcioniše Marine Le Pen i Nacionalni front. Ona će svakako u nekom trenutku, sad bi to bilo neukusno i nepopularno da bilo šta sada pokreće kao politička pitanja, ali ona će gledati da to sve iskoristi. Na francuskoj, ne samo vladi, nego na francuskom javnom mnjenju, na inteligenciji, na medijima je da suzbijaju tu islamofobiju sada, koja će sigurno da se rasplamsa, i da dokažu i pokažu da se može živeti zajedno i da nisu svi, na kraju krajeva, u bezbednostnim strukturama Francuske vi imate puno ljudi koji su iz Afrike, iz Severne Afrike ili iz Crne Afrike ili iz Kambodže, iz jugoistočne. Prema tome, to jeste jedno multietničko, multireligijsko društvo, ali će sigurno desnica pokušati sada da maksimalno to iskoristi da bi uzela vlast.
Profesor Dragišiću, pratimo već i sa desnicom šta se dešava od kad je krenula posebno migrantska kriza, i od juče imamo vesti Slovačke, koja je u prethodnom periodu odbijala dogovore i kvote i tako dalje, i sad kažu predstavnici muslimana u Slovačkoj da tajni agenti nadziru svakog muslimana, čak to potvrđuju i vlasti, i onda ljudi pitaju da li nas čeka i neki povez na ruci kao Jevreje što su obeležavali. Hoću da vas pitam upravo o tom sad kako se stvara ta neka atmosfera protiv muslimana, baš zato što se računa da možda je među njima neko od terorista. Kako, šta s tim da se radi?
To je sasvim očekivano, i mislim da će neposredno nakon napada i u danima koji slede, ta islamofobija će dostići neke svoje vrhunce, i ona će naravno nakon toga, kao i svaki, kažem, masovni psihološki fenomen, početi da pada.
A to je opet dobar podatak i za dalje regrutovanje. Islamska država to može da iskoristi, vidite šta vam
to se može iskoristiti. Samo ovaj slučaj sa ovim Siricem koji je navodno prošao kroz našu zemlju i tako dalje, ušao u Grčku, i samo jedan jedini u talasu izbjeglica među svim njima bio je...
Odgotovo pola miliona.
Da, bio je, među ovim koji su izvršili napad, samo je jedan bio. Došao talasom izbjeglica. Međutim, tu sad ima nekih stvari koje još uvek nisu razjašnjene. Prvo, taj pasoš koji je pronađen, francuska policija još uvek nije utvrdila identitet čoveka koji se razneo bombom. Znači, ja se uopšte ne bih začudio ako se ustanovi da je taj pasoš podmetnut. Dakle, da bi se upravo prema izbjeglicama izazvala, jer islamskoj državi odgovara islamofobija. Oni bi želeli da sada po Evropi se krene, da se organizuje nekakav Ku Klux Klan ili ne znam, nekakve nove SS jedinice koje bi krenule po Evropi na muslimane. Jer bi to svakako dovelo do pojačane radikalizacije muslimana, i oni bi na taj način mogli da dokažu svoje teze da Evropljani i Amerikanci, hrišćani, da su svi krstaši i da svi mrze muslimane i da je to praktično genetski, to su njihove tvrdnje među svim Evropljanima, da su muslimani po definiciji šikanirani i da se oni u svim evropskim državama tretiraju kao građani drugog reda. Dakle, jedno stvaranje takve atmosfere je zapravo jedan od ciljeva koji se želi postići terorističkim napadima. Dakle, teroristički napadi su, to treba imati u vidu, politički akt. I teroristički napadi se planiraju tako da oni izvedu određene, da oni izazovu određene političke posledice. I to je, dakle, jedna od posledica koje Islamska država želi da postigne ovim napadima je jačanje islamofobije, jačanje desnice i po mogućstvu da u Evropi krene teror prema muslimanima. Dakle, to je ono što u svakom slučaju treba izbeći i ja sam siguran da ni jedna evropska država neće dozvoliti da se takve stvari dešavaju, jer to prosto bi bilo narušavanje pravnog poretka svake od evropskih država, pogotovo države koje imaju veliki broj muslimana na svojoj teritoriji. Dakle, u ovom trenutku je jako važno poslati potpuno jasnu poruku da rat protiv terorizma ne podrazumeva rat između hrišćana i muslimana, nego je to rat između normalnih ljudi i zločinaca. Treba imati u vidu, na Twitteru sam pročitao jedan odličan tweet, da pre nego što izvedemo bilo kakav zaključak, treba da imamo u vidu da je 95% svih žrtava Islamske države su muslimani. Tako da zapravo ako neko strada od Islamske države u ovom trenutku, to su zapravo, muslimani su najbrojnije žrtve toga. Tako da u principu treba, najvažnija politička stvar u Evropi je očuvanje međureligijskog mira. Govori se ovdje o Slovačkoj. Slovačko ima relativno mali broj muslimana. Međutim, s najvećim problemom se suočavaju zemlje koje imaju veliku imigrantsku muslimansku zajednicu i pritom treba imati u vidu Balkan kao prilično osjetljiv u tom smislu, jer na Balkanu živi po nekim procenama preko 8 miliona muslimana, a balkanski muslimani su za razliku od muslimana u drugim delovima Evrope autohtono stanovništvo. Dakle, oni nisu useljenici. Tu bi bilo kakvo narušavanje međureligijskih odnosa nas gurnulo direktno u katastrofu.
Više ćemo o Balkanu u nastavku emisije. Kolega Turudiću, Islamska država, o njoj najviše govorimo u posljednje vreme, iako i kada je Sirija u pitanju i Libija i uopšte ceo taj region, mnogo je tih što mi zovemo radikalno fundamentalističkih organizacija ili neke jesu na listi terorističkih organizacija, neke nisu. Šta je po vašem sudu, pratili ste i tu rutu izbeglica kuda idu i šta je njih ojačalo posljednjih godina? Da li upravo ovo o čemu je i gospodin Diklić govorio, to arapsko proleće ili želja, ekonomska moć ili nafta ili šerijet ili šta? Borba protiv zapada, hrišćanstva, šta je za njih zajednički imenac?
Pogotovo po pravilu u nekim teškim smutnim vremenima kad dolazi do velikih lomova, dolazi do porasta i do jačanja ekstremizma koji crpi svoju snagu iz nekih velikih nesreća. Ako tu onda dodamo još i spoljašnje faktore, kao što je, na primjer, snabdevanje novcem, oružjem, podrška politička ili neka druga, onda dobijamo ovo što sada imamo. Opet kažem, posmatrati samu Islamsku državu kao neki fenomen koji je nastao odjednom preko noći u Siriji i Iraku je potpuno pogrešno i bez ikakvih argumenata. Samim početkom arapskog proleća podsjetit ću na Libiju 2011. i na to kako je, između ostalog, ustanak u Libiji organizovan i sprovođen. Par godina pre toga, kada se Muammer el-Gaddafi izmirio sa zapadnim zemljama, u sklopu neke vrste demokratizacije libijskog društva došlo je i do velike amnestije i puštanja zatvorenika. Neki od njih su karakterisani u zapadnim zemljama kao politički. Tu je bilo i ljudi koji su bili džihadisti i ekstremisti koji su ratovali za Al-Kaidu u Afganistanu i Iraku, čak i nekih koje su hapsile američke obavještajne službe pa posle toga izručile Libiji. Naprimjer, Abdul Hakim Belhadž, koji je bio jedan od vođa ustanka, kasnije čak bio i neki dali vojni zapovjednik Tripolija posle pada Gaddafija i neku partiju je formirao. Sjeća se par izveštaja gde pre rata, gde se opisivano kao primjer torture u libijskim zatvorima, kako eto, on je jedan od vođa opozicije, loše je tretiran u zatvoru. Taj čovjek je bio ekstremista i džihadista, kao i bezbroj Libijaca. Libija je, inače, to je manje poznata činjenica, u odnosu na broj stanovnika imala najveći procenat boraca u redovima Al-Kaide i drugih ekstremističkih grupa po Iraku, Afganistanu i drugim ratištima sveta. Međutim, to nije bilo državno organizovano. Ti ljudi su progonjeni u Libiji. Ustankom u Libiji svi oni su vraćeni ili poslati ili su se vratili sami. Odigrali veliku ulogu u ustanku. Deo njih je ostao u Libiji, radi tamo sad. Ono što radi je, deo je prešao na druga ratišta poput Sirije. I to neka, nazovimo je ta neka gomilanje ekstremizma koje se preliva iz jedne zemlje u drugu, vidljivo je, kažem, još od 80-ih iz Afganistana, međutim, događaji se nekako ubrzavaju.
Pominjete Afganistan, tada je Al-Kaida, bar iz ugla i onog što smo znali, koga ne mrzi, može i sad da pogleda naslovne strane američkih medija da je Osama Bin Laden bio borac za ljudska prava, koje su oni čak i finansirali, i onda se desio septembar. Sad sličnu priču čujemo i za Islamsku državu, i ne samo za nju, da se finansira, podržava sa zapada, o tome i gospodin Diklić govorio, i sad odjednom šta se to desilo, pretvorili su se u našeg neprijatelja.
Nije tada još Al-Kaida ni postojala, tada je bio Bin Laden i Mujahedini koji su dolazili sa svih strana da se bore protiv Sovjeta, uz podršku naravno i Pakistana, Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetski savez se raspao u Afganistanu. Međutim, ti ljudi po prirodi svojoj, posle takozvane pobede u Afganistanu, počeli su da traže većeg protivnika. Sljedeći protivnik na listi, to je bio Zapad i Sjedinjene Američke Države. Intervencija u Iraku je dodatno dala krila ekstremizmu, uništavanjem Iraka, Al-Kaida i druge ekstremističke organizacije, koje pod tim čvrstim režimom nisu ni postojale, su nabujale u Iraku, a onda je opet došlo do ovoga o čemu govorimo, do revolucija takozvanog arapskog proleća, uništavanja nekih vrlo značajnih zemalja u muslimanskom i arapskom svetu. Počelo je sa Irakom, nastavilo se sa Libijom, završava se, bar se nadam da se završava, sa Sirijom, ali to prelivanje ekstremizma njemu neminovno daje snagu. Nije Islamska država nikakva posebna organizacija koja se odjednom pojavila. Tu se bezbrojni ekstremističke grupe udružuju, razdružuju, ratuju jedne s drugima, spajaju se, razdvajaju. Uostalom, početkom rata u Siriji kao glavna ekstremistička grupa navođen je Al-Nusra Front, koji zaista to i jeste bio. Ali je opšte poznata činjenica bila da najveći broj stranih boraca Al-Nusra Fronta dolazi uglavnom preko Turske, dosta legalno, što iz zapadnih zemalja, što iz drugih arapskih zemalja, što sa iskustvom iz nekih drugih ratišta kao što su Libija, Čečenija i Afganistan. Tako da sad ovo priča rat protiv Islamske države i ono pobedit ćemo terorizam tako što ćemo pobediti Islamsku državu, nema tu nikakve Islamske države ni jedne organizacije. Mi smo gotovo identičnu priču imali posle 11. septembra i to je također histerična reakcija Georgea Busha, da, mi ćemo krenuti u rat protiv terorizma. Kako krećemo u rat? Tako što bombardujemo Afganistan. Ulazimo u Afganistan, posle toga ulazimo u Irak. Imali smo tih hiljade i hiljade spektakularnih akcija i ubistava, likvidacija Bin Ladena, likvidacija Zarkavija, ubistva važnih komandanata Talibana, Al-Kaide. Na terenu to nije promijenilo ništa. Terorizam kao takav je rastao, ovo je više bio medijski spektakl kojim se dobijaju vjerovatno politički poeni i izbori, ali to nije ono što koren problema rešava.
Medijski spektakl koji sve nas košta, da kažem, slobodnog života, i sve nas gledamo drugačije i na terorizam i na sve to. Evo, baš kad pominjete te spektakle, dan ranije objavljeno da je ubijen čuveni Britanac
Džihad
Johnny, da, i dan posle toga smo imali Pariz. Zato hoću da u nastavku govorimo više i o Balkanu i o tome šta nas ovdje čeka i kako mi da se nosimo sa celom tom pričom, jer nam nije strano ni regrutovanje odavde, ni ti ispavači i Bosna i Hercegovina i Makedonija. Mi smo već i zbog tih nekih slučajeva, što u Zvorniku, što u Makedoniji, i ranije podigli stepen bezbednosti, ako se ne varam, profesor Dragišić, na viši nivo, ali o tome posle reklama. Moji gosti i dalje u studiju, Radomir Dikli, Zoran Dragišić i Momir Turudić.
Eko. Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Na tabli se borio u hladnom ratu. U glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona. Od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Sat i 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Do kraja emisije više ćemo govoriti o našem regionu i kako na nas može uticati ovaj petak 13. Ali, gospodine Dikliću, da vas pitam, kako vi objašnjavate ovakvu reakciju celog sveta, uključujući i reagovanja u Srbiji posle svega ovog što se desilo u Parizu? Slično smo imali u januaru posle Charlie Hebdo. A iako svakog dana imamo informacije iz drugih zemalja. Nedavno se desio teroristički napad u Turskoj, stradalo je gotovo stotinu takođe nedužnih ljudi. Imali smo, evo, potvrdili su Rusi, 200 i nešto ljudi u avionu je stradalo, ali odsustvo, šta, nas se to nije ticalo, odsustvo empatije, ili kad dođe u vaše dvorište, onda je to pa ja znak za uzbunu?
Ja mislim da je to neka mešavina i odsustvo empatije i drugo, to nije naše dvorište, oni tamo neki, zapravo je jedna okrenutost samom sebi, i to je, da tako kažem, zapadnoj judejsko-hrišćanskoj civilizaciji. Mi smo važni, a ovi drugi su manje važni i nevažni. Ovo je grubo što govorim, ali to jeste tako. I znate kako je bilo svojevremeno, ja se sjećam i kad su bili sukobi kod nas ovdje na Balkanu, da su posle izvjesnog vremena, ja sam dobro poznavao dopisnicu BBC-a tada, njoj su rekli iz Londona, znaš šta, ako nema 10 mrtvih, ne javljaj. E, to je otprilike neka logika kod nas kad se desi, to je strašno, kod nas bilo gdje u Europi ili u Americi, a ako se desi tamo nekome u Nigeriji da pobiju ne znam nija koliko žena otmu, i pa to je strašno, ali to je za jedan dan.
To znači da naš život ovdje u Europi više vredi nego život deteta u Nigeriji?
Ne, to ne znači
u Beirutu,
to.
Jel to takav, tako mi to gledamo. Očigledno, ako nema, toga nema na naslovnim stranama, da ne govorim o trodnevnoj žalosti ili nečemu slično.
To svakako ne znači to. U suštini je svaki život podjednako dragocen, ali je tako, tako su nametnuta pravila igre, da tako kažem. I sad tu imate i, svako će vam iz, mnogi će vam iz medija reći, pa jeste, ali nesreća u ne znam nija kojoj zemlji van Europe ili Amerike, to ne prodaje novinu ili to je minut na, na televiziji, a kad je ovdje, onda je to ipak, ima i taj element. To jeste cinično i strašno i trebalo bi, ali mediji su otišli u totalnu komercijalizaciju i to je sad tako.
Stižu upozorenja ovih dana upravo i kada je o medijima reč, da vodimo računa svi zajedno, o čemu i profesor Dragišić govorio, pa vas pitam i kao direktora Bete i kao nekadašnjeg diplomatu, koliko moramo sada budemo oprezni, upravo mereći svaku reč da razvojimo da su muslimani ljudi kao i svi mi, da među njima postoje neki teroristi, ali da, da vodimo računa kada govorimo posebno o migrantima koji nastavljaju da prolaze kroz Srbiju i da tu izbjegnemo bilo kakav rast nekih fobija, ksenofobije i čega god, rasizma i svega ostalog.
Pa mi moramo da budemo maksimalno i više nego maksimalno oprezni kad pričamo o tim međureligijskim odnosima na Balkanu. Jer to je, to su ljudi, muslimani na Balkanu su Sloveni. Ja sam bio mlad reporter u Radio Beogradu, sam počeo kad sam išao u Užički kraj i pravili reportaže, i tamo je jedan stari musliman lepo rekao da je njegov deda prešao islam. On se prezivao na Ić, oni su imali, ne znam, njih je bilo 6 sinova, i onda je otac jednostavno rekao ti ćeš u islam jer ne plaćaš porez. Jako je bilo važno, važno da ne plaća porez, on nije plaćao Turskoj tada porez. Znači, to su ljudi koji su, kako kažem, naša krv, ajde da govorimo o tome, to jest, ja ne volim te takve izraze, to su ljudi koji su tu uz nas vekovima žive, imaju neke drugčije običaje, drugčije se mole, ali to je sve, to je kraj. Znači, mi moramo biti maksimalno, maksimalno pažljivi i prema unutar religijskim odnosima ovdje u Srbiji, a da ne pričamo o tome da ne možemo poistovetiti te nesrećnike koji beže od ISIS-a, u stvari iz, iz Sirije i Iraka. Oni beže od rata, beže od tih manijaka, tih ludaka, i sad ti ih dočekaš ovdje i kaže a ti si meni svaki drugi, ti mi je sumnjiv. To jednostavno nije, nije evropska vrednost, nije ni hrišćanska vrednost, ajde da kažem.
Ali su zabeležene takve slike ovih dana po metroima na, na zapadu, da ljudima bude sumnjiv neko ko je nešto tamnije kože sa rancem i da izlaze na sljedećoj, na sljedećoj stanici. Profesore Dragišiću, koliko se ovo sve nas tiče? Ako pratimo ovih dana i objave i Islamske države koja, koja kaže, potencira Bosnu i Hercegovinu, kada znamo da postoje mjesta u Bosni i Hercegovini za koja se računa da, da su tu džihadisti, da normalno žive, kada znamo da se odavde regrutuju ljudi pa dolaze kao spavači, kako ih već zovete, kada znamo šta je bilo u Makedoniji, Zvorniku, da li mi radimo naše sve te službe, sve što je u našoj moći i koliko smo mi meta u stvari?
Pa mi u ovom trenutku smo, jesmo ugroženi, dakle prosto ne treba širiti među građanima niti lažni optimizam, niti paniku. Dakle, prosto ljudima treba realno predstaviti situaciju. Balkan, uključujući i Srbiju, je na svim mapama ISIS-a viđen kao deo kalifata. Dakle, oni računaju da plamen džihada prošire i na našu teritoriju.
To je onaj petogodišnji plan od 2014. Već su zagazili
pa drugu treću godinu. Ima i plan Al-Qaide 2020, čuveni plan do 2020. godine, gde se planira prodor prema Evropi, upravo preko Balkana. I ovo što je gospodin Diklić napomenuo je jako važna činjenica, dakle da mi na Balkanu imamo autohtono muslimansko stanovništvo koje nije, imamo značajan deo onih koji su slovenskog porekla, bošnjatske, imamo Albance, koji imamo Rome, imamo deo Turaka i neke manje muslimanske zajednice kao što su Goranci, šta ja znam, koji su, dakle, sve u svemu negde oko 8 miliona, nešto preko 8 miliona ljudi se procenjuje da na Balkanu ima islamsku veroispovest. Dakle, mi smo u tom smislu vidimo pretnje islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine koje su upućene preko ovih sajtova. Dakle, zašto baš se preti islamskoj zajednici? Ono što sam rekao, muslimani su glavne žrtve. Dakle, ISIL u svom pohodu na Balkan pre svega računa na lokalne muslimane. On računa na radikalizaciju lokalnih muslimana i u tom smislu islamska zajednica Bosne i Hercegovine kao najveća na Balkanu i na koji je vezan jedan islamska zajednica u Srbiji, jedan deo, da kažem, pošto mi nažalost imamo podeljenu islamsku zajednicu ovde. Dakle, šta je njihova težnja? Njihova težnja je da promene ideološki profil i religijski profil lokalnih muslimana kako bi od njih napravili svoju vojsku za budućnost. I njima svakako odgovara da mi ovde hrišćani počnemo neprijateljski da se odnosimo prema muslimanima, jer bi oni na taj način lakše izvršili mobilizaciju. Ne treba zaboraviti da sa Balkana više od 1000 ljudi prema izvorima i balkanskih, ali i stranih obaveštajnih službi se u ovom trenutku bori u redovima ISIL-a.
Što se Srbije tiče, ministar Ljajić kaže da je su prestali da odlaze od onog momenta kad je zakon stupio na snagu. To moguće,
to se ne može
da
imao znati.
Takav efekt.
To se ne može znati. Moguće da su prestali da odlaze iz Sandžaka. Ministar Stefanović je rekao da imamo 30, prema onome što naše službe znaju, 30 ljudi u Siriji i Iraku, da je oko 10 njih do sada već poginulo, ali računamo da je taj broj negde između 50 i 70, jer ne možemo znati koliko je naših građana preko zapadnih zemalja otišlo u Siriju, jer dobar deo mi znamo da je otišao u Beč, recimo, da rade kao građevinski radnici ili kao konobari, a onda nakon toga saznamo da se oni nalaze u Iraku i Siriji, jer se Beč je jedno značajno mesto gde se balkanski muslimani radikalizuju. Tako da u tom smislu mi jesmo ugroženi, ali i postoji naravno mogućnost da dođe do nekakvih terorističkih napada ovde. Ona nije toliko velika kao kada su u pitanju Pariz, London, ti veliki gradovi koji su prosto medijski unosniji, koji su politički unosniji. Jer da izvrše napad na Sarajevo, Beograd ili Skoplje, to neće privući ni delić pažnje koliko ako se taj napad izvrši u Londonu. Međutim, nama ovde preti jedna mnogo veća opasnost, a to je narušavanje međureligijskih odnosa i pokretanje nekakvog međureligijskog rata na Balkanu. I to je ono, i upravo te mere koje je i naša vlada preduzima, i nije slučajno što je ministar Stefanović nakon ovog susreta Biroa za koordinaciju, da je njegova prva izjava je bila upravo vezana za to da se mora očuvati mir. Čuli smo i premijera Vučića koji je rekao da je posebno ponosan što nisu napadani muslimani i tako dalje. Dakle, to su i procene naših službi, ali procene
večeras je takođe sednica biroa.
Pa mislim da će biti posvećena više reakciji.
Granica, da.
Više reakciji.
Šta očekujete tu, da?
Pa ja očekujem da će se tu doneti nekakve odluke vezano za to na koji će način naše službe operativno reagovati. Ne mislim na službe bezbednosti, nego mislim i na komesarijat za izbeglice, na pograničnu policiju, na sve druge, kako će reagovati ukoliko dođe do zatvaranja granica Dakle, jer prosto ne možemo dopustiti da Srbija postane talac tih događaja. Dakle, očekujem da će večerašnji biro za koordinaciju biti posvećen tom pitanju, ali ova procena je zapravo da je najveća opasnost po Balkan narušavanje među religijskih odnosa i da je to u ovom trenutku za nas mnogo veća opasnost nego terorizam.
Kolega Turudiću, bližimo se samom kraju i da se vratim na Siriju i da se vratim na ove kolone koje i dalje prolaze kroz Srbiju. Ne znamo šta će se dešavati narednih dana, naravno, ukoliko stupe na snagu ove mere. Ali ono što me zanima, to je vidite li vi kraj? Da li, kada pogledamo u Turskoj, koliko miliona njih čeka? Šta, jedino ako Grčka zatvori granicu, oni neće moći da dođu ovde. Kakav odgovor očekujete sa zapada da se zaustavi ova migrantska kriza i njihov pakao kroz koji prolaze?
Iz ovoga do sada viđeno, od odgovora koji su ponuđeni, to nisu odgovori, to je spisak lepih želja. Mi imamo tu priču ili o zatvaranju granica ili o nekom kontrolisanom prilivu izbjeglice ili migranata, zavisno kako se gdje nazivaju. Međutim, nikakvih pravih reči osim pojedinačnih glasova koji kažu da je ovo proces koji će trajati još godinom. Ti ljudi odlaze iz, ne samo iz Sirije, nego iz drugih država iz kojih dolaze zbog toga što je tamo stanje očajno i što su se te države potpuno raspale. I zbog toga što nemaju nadu da će tamo stanje biti bolje ne za par meseci.
Čak i da nema islamske države, oni nemaju od čega da žive.
Pa upravo o tome govorimo, recimo kad već govorimo o sirijskim izbjeglicama, to su ljudi koji znaju da ako rat sutra prestane, da je to već nefunkcionalna država u kojoj praktično više nema ničega. Ima ponečega, ali na duži rok to je zemlja koja poput Libije i Iraka nema budućnost. Poput Afganistana u kome rat 40 godina.
Očekujete neki dogovor sa Turskom?
Taj dogovor je jako težak, sve to, kažem, opet spisak lepih želja. Turska primi još 2 miliona izbjeglica, što podrazumeva će tih 2 miliona ljudi hteti da ostane u Turskoj. Da Turska i Grčka, odnosno da Turska spreči dolazak tih ljudi, ali negde stojeći pred tim ljudima i radeći godinama sa njima, moj prvi utisak još pre više godine bio te ljude, nikakav zakon, ograda ili bilo šta neće zaustaviti, jer to sam mnogo puta ponovio u razgovorima o tome, da je njihov očaj i to od čega oni beže mnogo jače od bilo čega što će stati pred njih. Sve ovo o čemu govorimo, zatvaranje granica, šta će raditi Srbija i ostalo, sve podrazumijeva neki predviđeni broj ljudi ili to usporavanje protoka, kako govore iz Evrope. Šta ako se taj talas ne zaustavi, a gotovo je sigurno da neće, šta ako pred nekom ogradom u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji ili bilo gde bude stajalo ne 5.000 nego 55.000 ljudi ili 100.000 ljudi. Taj odgovor niko ne nudi. A to je vrlo realna mogućnost. Ako neko rizikuje život da iz Afganistana, Somalije i Sirije pređe ogroman put, ako rizikuje da se utopi u tom moru i utapaju se gotovo svakodnevno i dođe na kapiju nečega što on smatra sigurnom zemljom sa svojom decom ili sa svojim golim životom, šta je to što će njega zaustaviti?
Gospodin Diknić, imate li vi odgovor na ovo pitanje? Jer ovo je suština što kaže kolega Turudić, njih neće zaustaviti čak ni smrt. Oni su svesni kroz šta prolazi. Mnogi od njih, nažalost, nisu ni stigli do krajnje destinacije, uključujući i decu i žene. A s druge strane, i teroristi su postali njega ne zanima da li će da izgubi, on ide svesno u smrt. I gde smo onda?
Jedini odgovor može da bude neki efikasan, smišljen evropski odgovor u kome ćemo biti i mi na Balkanu uključeni, kako da se to reši. Zaustavljanje je nemoguće, to je potpuno, ja se slažem s kolegom, to je priča za malu decu. Vi ste videli kako su bacali decu preko žičane ograde u Mađarskoj, da tamo drugi prihvati, uhvati ga i šta da provlači. Znači, to ne može da se zaustavi tako kako, ja bih rekao, mali Đokica zamišlja. Jednostavno, mora da se reši na jedan sistemski način i naravno uključujući sve bezbednosne aspekte, kontrolu, ko se tu ubacuje, ne ubacuje. Inače, ti ljudi su u jednom beznađu i ja uopšte ne vidim, setite se na kraju krajeva, imali smo i mi izbeglice, jel? Dolazile su u Srbiju, ko je mogao da ih zaustavi da ne dođu?
Nažalost, srećom, sada smo drugačiji, ali nažalost tada su neki pokušavali da ih zaustave. Ovog puta smo otvoreni za njih i nadam se da će tako i ostati i da će Srbija i dalje biti zemlja koju će obeležiti kao zemlju gde su se dobro osjećali bar tih nekoliko dana koliko su boravili u njoj. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatno. We'll be right back.